Універсітэт быў створаны для таго, каб быць домам, у якім шукаюць праўду аб чалавеку. Менавіта таму першыя універсітэты былі заснаваны касцёлам, сказаў Бенедыкт XVI падчас сустрэчы з маладымі універсітэцкімі выкладчыкамі, якая прайшла сёння ў базыліцы кляштара Святога Лаўрэнцыя ў мадрыдскім Эскарыяле.
A veces si piensa que la misión de un profesor universitario sea hoy exclusivamente la de formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la demanda laboral en cada preciso momento.
Сёння часта гавораць, што задача прафесара заключаецца ў тым, каб выхаваць прафесіяналаў, якія змогуць адказаць на патрэбы рынка. Такім чынам, увага канцэнтруецца на тэхнічным аспекце. Канешне, сёння прысутнічае утылітарысцкі падход да адукацыі. Аднак вы, як выкладчыкі, напэўна, адчуваеце, што павінны даць нешта большае ў той сферы, што тычыцца вымярэнняў чалавека.
Sin embargo, vosotros, que habéis vivido como yo la universidad, y que la vivís ahora como docentes, sentís sin duda el anhelo de algo más elevado, que corresponda a todas las dimensiones que constituyen al hombre.
Святы Отец падкрэсліў, што утылітарызм і прагматызм могуць прывесці да драматычных наступстваў, ад навукі, якая не ведае межаў, акрамя сябе самой, аж да палітычнага таталітарызма, які нараджаецца з прычыны адсутнасці вышэйшай за ўладу кропкі апоры. Ва ўніверсітэце адбываецца ўцелаўленне ідэала, які не можа быць занядбаны з прычыны ідэалогій, закрытых на рацыянальны дыялог ці праз утылітарысцкую логіку рынка, якая бачыць чалавека толькі як спажыўца, сказаў Бенедыкт XVI. Маладыя людзі маюць патрэбу ў сапраўдных настаўніках, людзях, адкрытых на праўду ў розных сферах ведаў, людзях, упэўненых у здольнасці чалавека ісці шляхам праўды. Маладосць – гэта добры шлях для пошуку і сустрэчы з праўдай. Гэта найбольш каштоўнае, што вы можаце перадаць вашым студэнтам, а не толькі тэхнічныя навыкі і некаторыя халодныя дадзеныя, неабходныя для функцыянальнага выкарыстання, сказаў Святы Отец.